svima. Prvi 2012. započinjemo novu godinu, možda na najbolji način, da se zahvalimo Bogu za prethodnu i da se predamo njemu u sljedećoj godini. Možda brat Ivica, on je najstariji među nama, nije to neki kompliment, ali opet, pa da se pomoli za nas, da nas Bog vodi ovu godinu i općenito u životu. Može.
O Gospode, hvala ti, Gospode. Svako znamo da smo jedan dan bliže tebi, Gospode.
Amen.
O Gospode, tvoj dolazak se vrlo blizu približio, Gospode, mi ne znamo čas, ali Gospode, vjerujemo po svima ovome što se događa u okruženju kojem jesmo, Gospode, da zbida tako smo mi blizu, Gospode.
Amen.
Hvala ti, Gospode, da se nam uživjenju, Gospode. Hvala ti, se izuzetno privilegiran, Gospode, da mogu služiti, Gospode. Rekao sam vrlo mlad u ovom, Gospoda, kaže u starosti, rekao dobija, ne kaže, gledam i Mojsija, gledam Jošu, gledam Kaleba, gledam mnoge, Gospode, pa to kaže mladost. Da, Gospode, u okruženju sam zbilja ovih koji su mladi, ali oni su mnogo stariji od mene u poruci, Gospode. Iako sam sretan da evo, upravo mogu na ovom mjestu služiti, Gospode.
Amen.
Hvala ti, Gospode. Hvala ti. To je divno, divno je biti u zajedništvu, zajedništvu svetih, u tom domu prebivati, Gospode, i provoditi ovako vrijeme, dom molitve, okupljajući se. O, Gospode, hvala ti, Gospode, ali vjerujem, Gospode, još postoje još mnogi, Gospode, da još čak u ovom ja ne znam, Gospode, ti sve znaš, Gospode, da možete ti u Fedi, Gospode,
amen,
da bi mogli mi uživati u zajedništvu, Gospode. O, Gospode, jer tvoja riječ kaže da i kad oko posljedni će, Gospode, ti, Gospode, imaš i to posljednje, Gospode, tako kaže riječ. I, Gospode, vjerujemo da, Gospode, pošto imam baš ovdje negdje blizu, Gospode, pozovi ga, Gospode, da bi mogli imati zajedništvo, Gospode, da mogu živjeti tvoje prisutnosti, Gospode.
Amen.
Hvala ti, Gospode, molim dalje, Gospode, da nas ti vodiš, molim ti, Gospode, za brata kojeg su dao da on da više ako riječ, Gospode, da bi on dobio ono sve što si ti naumio za njega, Gospode, tako da bi mi mogli primiti, Gospode, i to umnožiti na slavu tvoju, da se tvoje ime proslavi. Hvala ti, Gospode, tu smo da se slavite slavimo, uživamo u tvojoj prisutnosti, si ti divan, ti si veličanstven. Hvala ti, Bože, u ime Isusa Krista, Gospode, našeg spasitelja. Amen.
Amen.
Oh, yeah. Sve je to poslana, da prebiva.
19. poglavlje. Na neki način smo dotaknuli to do sada, a i nastavak je onoga čemu smo pričali prošli put i s time bi zaokružili ovu temu. Naslov je Kristova građevina nevjesta, što je jedna onako fraza iz poruke brata Branhama. I pričamo naravno o hramu i gradnji hrama i kakve to veze ima na nas. Za nas je Biblija kaže da smo mi živo kamenje, ali tako. Znači, brojevi 19 od 1 pa nadalje. Kaže ovako, Jahve reče Mojsiju i Aronu, ovo je zakonska odredba što ju je Jahve naredio. Reci Izraelcima neka ti dovedu crvenu junicu, zdravu, na kojoj nema mane, na kojoj još nije staljen jara. A vi je predajte svećeniku Eleazaru. Neka se zatim izvede izvan tabora i zakolje pred njim. Svećenik Eleazar neka uzme njezine krvi na svoj prst, pa njome poškropi 7 puta prema pročelju šatora sastanka, neka se onda junica spali na njegove oči, neka joj se spale koža, meso, krvi nečist, potom neka svećenik uzme cedrovine, izopa i crvenog prediva, pa ih baci usred vatre gdje se krava spaljuje. Neka svećenik opere svoju odjeću, a svoje tijelo u vodi okupa. Poslije toga neka se svećenik vrati u tabor, ali neka je nečist do večeri. I onaj koji ju je spalio, neka svoju odjeću opere i okupa svoje tijelo u vodi, te bude nečist do večeri. A jedan čist čovjek neka pokupi pepeo od junice, pa ga pohrani izvan tabora na čisto mjesto da se čuva izraelskoj zajednici za vodu očišćenja. To je žrtva okajnica i onaj koji skupi pepeo od junice neka opere svoju odjeću i bude nečist do večeri. Neka to bude trajan zakon i za Izraelce i za stranca koji među njima boravi. Ja, ne morate otvoriti, pročitat ću još samo iz Korinčana. 1. Korinčanima 3.16 kaže Biblija, ne znate li da ste hram Božji i da Duh Božji prebiva u vama? Razara li ko hram Božji, uništit će njega Bog, jer je svijet hram Božji, a to ste vi. Se pomolimo, dragi Gospode, ovaj događaj koje smo pročitali iz Starog Zavjeta, koji je imao vrlo veliku važnost u ono vrijeme, Gospode, i sigurno, Gospode, predstavlja nešto u ovom našem vremenu i označava nešto za nas u našem životu, Bože, i molim te da nam to otkriješ, da nas blagosloviš, mi se predajemo tebi, Gospode, ovo vrijeme, ovo što će biti rečeno, Gospode, i što će ljudi čuti, da ne budu samo neke informacije, Gospode, nešto intelektualno, nego da bude nešto što će u sebi nositi inspiraciju i snagu da živimo bliže tebi, da budemo bolji kršćani, da budemo bolje svjedočanstvo u ovom mračnom vremenu, Gospode, jer ti na zemlji danas imaš samo naše ruke, naše bića, naš jezik i ono što ćemo mi reći, Gospode, i predajmo ti se da ti iskoristiš nas za onu svrhu i na cilj koji ti imaš za nas. U Isusovo ime molimo te.
Amen.
Amen. Znači, malo ću ponoviti od prošli put, jer je ovo nastavak i na neki način završetak onoga o čemu sam govorio prošli put. Po meni je to jako interesantno, mene je to blagoslovilo, pa možda će i vas, vjerujem da hoće. Jedan dio od onoga što ću danas spomenuti, možda sam već spominjao ili možda znate, ali nekako je teško izbjeći ili napraviti nekakav uvod u neku temu i napraviti cjelokupni pregled neke teme bez da spomenemo nešto što znamo. A znamo recimo da svakodnevno jedemo hranu koju smo već jeli, pa se ne bunimo ako je ona fina. Znači, tako ako jedemo i duhovnu hranu koju smo već jeli, a duhovna hrana je fina, onda se sigurno nećemo buniti. A svaki put kad se hrana iznova pripremi, nije baš uvijek da ispadne jedna. Tako da kad svaki put iznova slušamo nešto iz Božje riječi, nekad ispadne malo bolje, nekad ispadne nekako drugačije i steknemo neku bolju sliku ili ta slika ili taj detalj koji uhvatimo, onda bolje paše u cijelu sliku ono što nam je Bog otkrio, pa se nadam da će tako biti. Znači, danas bih se htio nekako fokusirati na to, znači, pričali smo o hramu i način na koji je izgrađen i neke stvari smo tamo primijetili i vidjeli kako to ima simboliku za današnje vrijeme, a onda prvo govori o tome kako postoji način na koji se ulazi u taj hram. I to je danas tema, znači, ne toliko o tim detaljima, o gradnji hrama, što znamo da je, da smo mi hram Duha Svetoga i da je nevjesta tijelo Kristovo ili taj hram i da je to sve bila simbolika o tome gdje će se Bog nastaniti u konačnosti, u vječnosti, a to je u svojim ljudima, u nevjesti. I nego danas bi htjeli malo usmjeriti pažnju na način na koji se ulazilo u taj hram. I zato ova priča o crvenoj junici, Bebrahan to jako puno puta spominje i ovu vodu očišćenja ili vodu odvajanja, kako se kaže na engleski. Znači, i stavlja veliki naglasak na to i kaže da je ta voda očišćenja zapravo riječ Božja. I sad, ne postoji način na koji se pripremala ta voda očišćenja i bez toga neko ko nije bio Židov ne bi mogao ući u hram, a niti Židovi koji su pogriješili ne bi mogli ući da nije bilo te vode očišćenja. Inače, ta crvena junica, to je inače prilično rijetko da se u prirodi pojavi crvena junica. I čak i Židovi dan danas koji pokušavaju uspostaviti hramsko štovanje i natrag sagraditi hram i prikupljaju razno razne donacije da obnove sve ono posuđe i materijal koji je potreban i odjeću za svećenike i tako dalje. Znamo neke ljudi koji se cijeli svoj život posvetili tome u Izraelu. Jedna od stvari koja im je potrebna kad sve pripreme, da sad imaju sve gotovo i da je hram sagrađen, ne bi mogli završiti posvetiti hram bez te crvene junice i voda očišćenja koja je bila uvjet da kad hram bude gotov, u ovom slučaju to bio šator sastanka, da bi ljudi mogli imati uopće pristup u taj šator sastanka, odnosno u hram koji Židovi pokušavaju izgraditi. I negdje smo nedavno pročitali da su našli negdje u Kaliforniji tu crvenu junicu i ti koji rade, oni pripremaju sve da se ponovno izgradi hram, a iz poruke brata Branhama izgleda da će u mileniju postojati nekakav hram. Da li će to biti taj treći hram koji će oni izgraditi, ne znamo, ali ono što je interesantno da su našli takvu crvenu junicu i da od nje namjeravaju ili su već napravili te vode očišćenja i čuvaju ih na svetom mjestu, da kad se sve ponovo uspostavi, da mogu uspostaviti hramsko štovanje. Znači, bez obzira ako imaju sve, ne mogu uspostaviti svećeničke službe i hramsko štovanje ako nemaju te vode očišćenja. Ono što smo prošli put pričali, pa možda samo za kratki uvod, počeli smo o tome da je Salomon, koji je bio sin Davidov, bio ovlašten da sagradi hram i da to nije bio David zbog svojih velikih bitki, borbi i proljevanja krvi koje je obilježilo njegov život. I znamo da je Salomon kao sin Davidov simbolika za Krista jer Isus sebe naziva sinom Davidovim. I znamo da mi također kao i David imamo mnoge bitke i borbe i ne živimo u vrijeme mira. I David nije smio sagraditi hram, ali ga je smio sagraditi Salomon. Tako i mi danas nemamo dozvolu da sagradimo denominacijsku crkvu ili bilo kakvu crkvu ili bilo kakvu organizaciju gdje ćemo onako odlučiti da tu Bog prebiva. To će Bog napraviti u vrijeme mira, u vrijeme sina Davidova, kad bude kompletirano tijelo Kristova. I ono što je interesantno, iako David nije mogao sagraditi taj hram, on je pripremio sve ono što, ili koliko je mogao, i ono što je on pripremio, poslije je bilo ugrađeno u taj hram. I to isto mi, iako ne možemo izgraditi denominacijsku crkvu i reći i smjestiti Boga u nju, jer nismo ovlašteni za tako što, ali mi možemo pripremiti sebe kao materijal koji će Bog ugraditi u taj hram. I sad, ono što je interesantno, što smo prošli put pričali, da taj hram nije bio izgrađen od materijala koji je bio nađen u Palestini, nego su čak diljem onda poznatog svijeta, najviše koliko čitamo iz Libanona, tamo su tražili kamenje i drvo i od toga su napravili hram, od tog materijala koji nije bio židovski, nego da kažem poganski, što ukazuje, prorok kaže da nevjesta Kristova neće biti izgrađena od židova, nego će biti izgrađena i od pogana. Onda smo vidjeli da sve to kamenje je bilo skupljano na jednom mjestu i ono što je vrlo interesantno, da to kamenje, pismo kaže, za vrijeme gradnje u Jeruzalemu nije se čula ni nikakvo željezno oruđe, nikakav pila ili nešto slično. Znači sve što je bilo, sve oblikovanje i sve klesanje tog kamena bilo je izvršeno negdje daleko u tom kamenolomu i što smo vidjeli da se isto događa s nama ovdje na zemlji, da Bog nas oblikuje ovdje na zemlji, a ugradit će nas u svoje tijelo tamo kad bude formirana cjelovita nevjesta svih doba zajedno kao jedinstveno tijelo Kristovo i kad dođemo tamo, što prvo kaže i što je istina i što ovdje vidimo u ovim tipovima, nema nikakve promjene na nama. Kaže, ono što prenosimo, kaže, zanimljivo jedan detalj, često se to citira u poruci u Laodicejskom crkvenom dobu, kaže da smo na zemlju došli goli fizički, ali da duhovno goli nećemo otići. Znači, duhovno odlazimo i kaže, ono što ćemo ponijeti je jedino što možemo ponijeti, a to je naš karakter. I kaže, to je Kristov karakter koji je oblikovan u užarenoj peći. I onda kaže, taj karakter jednostavno nikad nije nastao bez patnje, karakter je pobjeda, a ne dar. I onda kaže da oblačna nebesa i životne oluje nisu znaci Božjeg neodobravanja, niti su vedra nebesa i mirne vode znaci njegove ljubavi i odobravanja. Kaže, znači, a kako ćemo, zašto to govori? Govori da svaki kršćanin mora proći kroz određene nevolje i probleme i kušnje iz razloga da bi mu se ovdje na zemlji oblikovao karakter, jer kad dođe tamo, na drugu stranu više nema promjene karaktera. Znači, kakav karakter steknemo tu na zemlji, kako nas Bog oblikuje, to je ono što prenosimo sa sobom. Ako je to karakter kakav je potreban i kakav je Kristov karakter, kristolik karakter, odatle i naziv kršćani, onda kao takvi možemo biti ugrađeni tamo. Ako taj karakter ovdje na zemlji ne bude izbrušen, tamo nećemo pasati, niti ćemo tamo stići u Kristovo tijelo. Ako ovdje nismo izbrušeni i oblikovani, da tamo pašemo. I onda kaže jednu zanimljivu rečenicu, prorok kaže, kako ću ja pokazati Bogu svoju ljubav? Kaže, njegovu ljubav on je pokazao na način da me izabrao. Ne zato što me je blagoslovio, ne zato što je mi u životu lijepo ili ružno, nego zato što me izabrao. To je njegov znak ili pokazivanje njegove ljubavi prema nama, a mi ćemo njemu pokazati, kaže, na način da vjerujemo ono što je on rekao i da se ponašamo radosno usred kušnje koju on u svojoj mudrosti dopušta da se dogode. Znači, kušnje moramo proći, a ako želimo Bogu pokazati da ga mi ljubimo, onda trebamo biti radosni i vjerovati u njegovu riječ i radosni u našim kušnjama kroz koje prolazimo, jer pismo kaže da nam one jako puno koriste, više od zlata. Zašto? Zato što one oblikuju naš karakter i kad smo ovdje oblikovani dovoljno i dovoljno isklesani, tamo kad dođemo ima mjesto za nas. I to je ono što je interesantno, kaže prorok, da sva to kamenje koje je bilo, od kojeg je bilo sagrađen hram je bilo neobično. Svaki je, kaže, bio drugačiji od drugih, ali za svakog je postojalo mjesto. I kaže, Isus to spominje, da je postojalo jedan kamen koji je postao ugaoni kamen, a graditelji su ga odbacili. Kaže, kad su oni gradili tu građevinu, izgradili su je dovoljno visoko da je ostala jedna rupa. I onda su pokušali naći gdje je taj kamen koji bi pasao u tu rupu koja još nedostaje da građevina bude završena. Pretraživali su sve brodove, sva kola i tako dalje da nađu. I onda su shvatili da je ležao negdje sa strane jer je bio toliko čudan i neobičan da su ga graditelji odbacili, a zapravo je savršeno pasao i bez njega građevina ne bi mogla biti savršena i ne bi mogla biti dovršena. I kaže, to je problem danas u crkvama, što ljudi pokušavaju, dođu do te točke i ne žele prihvatiti taj kamen, a to je Krist. Znači, pismo nam govori da je to Krist i u ono vrijeme, u vrijeme Isusa Krista na zemlji, Krist je bio čovjek u tijelu, danas Krist nije čovjek u tijelu, da bi rekli da u njemu prebiva punina božanstva, danas je Krist u svojoj otkrivenoj riječi u poruci ovog časta. I znamo da je poruka isto tako odbačena i svi oni koji pokušavaju sagraditi hram ili crkvu ili tijelo Kristovo, neće ga moći dovršiti ako ne prihvate taj kamen koji je bio odbačen od graditelja. Kaže prorok da je to kamenje unaprijed određeno od Efeza do Laodiceje i samo što sad čekamo, kaže, to je taj krunični kamen kojeg su odbacili graditelji. I kad govori prorok o tom kamenju koje mi koristimo da se izgrađujemo, kaže da je to, znamo kad je Petru rečeno da će Krist izgraditi crkvu, da nije rekao da će izgraditi na Petru kao čovjeku, niti na Isusu Kristu, nego na otkrivenju Isusa Krista. I kaže prorok da je taj kamen na kojem je crkva izgrađena zapravo Petrovo ispovjedanje i otkrivenje onoga tko je bio Krist. Ne samo otkrivenje, nego i ispovjedanje toga tko je Krist. Znači, crkva je izgrađena na Kristu na način da je izgrađena na otkrivenju toga tko je Krist i na našem ispovjedanju toga. I onda smo završili sa onom svetkovinom posvećenja hrama. Kaže prorok, nakon što je sve bilo završeno, hram je još uvijek nije imao svrhu dok se nije spustila Božja prisutnost u njega i zato je organizirana ona svečanost posvećenja hrama. Kaže prorok da se slično ili isto desilo na pedesetnici kad je bilo 120 hramova spremnih za posvećenje. Kaže, svi su se skupili u gornjoj sobi i čekali svoje posvećenje. Znači, ono što se desilo na pedesetnici bilo da se Krist spustio i nastanio u ljudima. Svaki od njih je bio Božji hram, njih 120 u tom trenutku. I kaže, to se isto desilo u Salomonovom hramu koji je bio samo simbolika i preslika onoga što se desilo kasnije, jer se Bog spustio i nastanio u toj građevini koja je sagrađena da on prebiva u njoj. I na kraju smo vidjeli da ono što Nimrod nije uspio, zapravo Nimrod je gradio jednu građevinu u koju je htio da dođe do neba, da segne do Boga i nije uspio u tome, Bog je to poremetio na način da im je pobrkao jezik. Svako je pričao drugim jezikom. A kad se dešava ovo što je Bog napravio na pedesetnici, znači na pedesetnici Bog je izgradio svoju crkvu i došao u svoj hram i kaže, ispunio je taj hram i onda su ljudi govorili jednim jezikom, a svako od prisutnih ga je čuo i razumio na svom jeziku. Znači, dogodilo se upravo suprotno od onoga što Nimrod nije napravio. Nimrod je pokušao izgraditi, Bog je to osudio i pobrkao im je jezika da svi govore drugačije, a ovdje su oni govorili s nekim jezikom, a svako ih je razumio na svom jeziku. Znači, Nimrod nije uspio napraviti ono što se zapravo desilo na pedesetnici. I kaže prorok da Bog uvijek ispunjava svoj hram, a taj hram smo mi. I zaključili smo sa nečim da smo vidjeli da je svetkovina posvećenja hrama trajala 7 dana i da je 8. dan, kaže, završila. I znamo da 8. dan zapravo predstavlja stupanje u vječnost. 7 dana je jedan period, nakon 7. počinje novi početak, a vječnost je novi početak. I znači, svetkovina je trajala 7 dana, završava 8. dan i znamo da posvećenje hrama o kojem mi pričamo, odnosno onome kad crkva bude cjelovita u mileniju, to se događa 7. dana. I nakon toga nastupa vječnost, kao što je nakon posvećenja hrama nastupio 8. dan. I vrlo interesantno je da pismo kaže u drugoj ljetopisima 7.10 da se sama svetkovina posvećenja hrama da je bila održana u 7. mjesecu. Znači u 7. mjesecu, mislim od 15. do 23. ili 22. dana u mjesecu, 23. kaže pismo da je završena svečanost. Znači 7. dana se događa ova svetkovina, ovo posvećenje hrama koji je bio izgrađen i gotov. I znamo da u 7000 godina, odnosno u mileniju, će se dogoditi to isto. I zato nije ni slučajno da se sama ta svetkovina dogodila u 7. mjesecu i da pismo to uopće spominje. E, to je sad bio kao uvod u ono što bih htio krenuti dalje. Imam nekoliko stvari koje sam izvukao iz propovjedi. Gdje prvo govori, zapravo kad govori o Bogu i njegovom prebivanju na nekom mjestu, kaže da je Bog sve prisutan. I to je nešto što se danas možda krivo shvaća, jer ljudi zamišljaju Boga kao nekakvu atmosferu, nekakav zrak ili nekakvog duha koji ispunjava cijeli prostor i vrijeme. I onda u tom slučaju kao takvog zamišljaju da je svugdje prisutan. Što naravno nije točno, jer onda znači da je Bog prisutan i u srcu nevjernika, jednako kao i u srcu vjernika. Prorok jasno kaže i objašnjava to da je Bog prisutan svugdje, na način da je prisutan svojim sveznanjem. Znači, Bože sve znanje njega čini svugdje prisutne. Međutim, kaže, Bog nije neki mit ili neki zrak ili neka atmosfera, on je osoba. I kao osoba, on ima, mora imati određeno mjesto na kojem on prebiva. A njegovo sve znanje ga čini prisutne. Znači, Bog kao osoba prebiva na nekom mjestu. U vrijeme Starog Zavjeta to je bilo mjesto koje on izabrao, to je bila svetinja na svetinjama. Iako je svojim sveznanjem znao svugdje sve što se događa diljem svijeta, kaže prorok, da je znao svaku muhu i svaki put kad će ona trepnuti svojim okom. Znači, ali kao osoba on je prisutan samo na određenom mjestu koje on izabere da se nastane tamo. I kaže, u vrijeme kad je Bog izabrao Izrael kao narod, oni su završili kao narod u Egiptu, i kaže, Bog ih je pozvao da izađu van. Taj poziv da izađu van je od njih napravilo da više ne budu samo narod, nego da postanu crkva. Jer riječ crkva zapravo ima svoje značenje i znači oni koji su pozvani van. Tako, Židovi su bili u Egiptu i bili su narod kao i svi drugi narodi, ali u trenutku kad su bili pozvani van, ta riječ pozvani van iz Egipta znači označava da su postali crkva. I ono što je interesantno, kaže, kad je, budući da su ih je pozvao i da su na taj način postali crkva, kaže, Bog je odredio određeno mjesto gdje će se susresti s ljudima. Gdje će biti zajedništvo. Jer, kaže, Bog se želi družiti sa svojim ljudima i među svojim ljudima. Znači, zašto je Bog uopće načinio ovaj svijet i zašto je uopće stvorio ljude i zašto je uopće odlučio duha koji je svoga duha nastaniti u Kristu i nastaniti u svojoj crkvi na pedesetnici, zato što želi zajedništvo. Znači, kao što mi ljudi želimo zajedništvo i druženje, i to je ono što je zapravo jedna od najvećih, zapravo to je nešto što je najljepše u životu, da se ljudi druže, da su prijatelji, da imaju zajedništvo. I sve se svodi oko toga da se ljudi koji su prijatelji međusobno druže. I to isto je ono što Bog želi. Znači, ta ljudska osobina je zapravo preslika onoga što Bog želi. Želi imati zajedništvo i kaže, i on je odredio određeno mjesto gdje će se susresti s ljudima. Znači, mi kad se dogovorimo da idemo negdje popiti kavu i popričati, činimo to zato što želimo imati zajedništvo jedni s drugima, ali da bi se našli, moramo negdje imati neko mjesto gdje ćemo se dogovoriti, tu ćemo se sresti. I to je isto što je Bog napravio. On je prisutan kao osoba na određenom mjestu, želi zajedništvo i izabrao je određeno mjesto gdje će se sresti sa svojim ljudima i nadalje postoji određen pristup ili način na koji ljudi mogu doći na to mjesto. Jer je Bog svet i ne može svako i na svaki način doći u njegovu prisutnost. I kad pogledamo u Starom Zavjetu, vidimo da je Bog kao preslika onoga što se događa danas sa vjernicima i Kristom i našim zajedništvom s Kristom, odabrao jednu zemaljsku građevinu koja je bila napravljena po uzorku na nebesima. Znači, ono što je napravljeno na zemlji je imalo svoju realnost na nebesima. Što znači da na nebu postoji neko mjesto gdje Bog prebiva i ovo je dole samo preslika toga. I sad želimo vidjeti zašto je ovo preslika i ove stvari koje je na zemlji, što one ukazuju o tom mjestu na nebu. Kaže, u izlasku pri gradnji prebivališta i svega u njemu postupi točno prema uzorku koji ti ja pokažem. Kaže, isto tako, pazi, načini ih prema uzorku koji ti je na brdu pokazan. Znači, sve što je Mojsije izgradio imalo je nekakvu realnost na nebu. I ako nas zanima kako je to mjesto na nebu, onda moramo pogledati ovo što je bilo napravljeno na zemlji i iz tog opisa pomoć proroka kojeg je Bog poslao, vidjeti i saznat nešto o tom mjestu kamo svi želimo otići, da bi imali zajedništvo s Bogom. I ono što je interesantno, što znamo, što smo pričali, pa neću previše se zadržavati, ali da spomenem, da bude cijela slika o tome o čemu pričam, kaže prorok i pismo da je šator prebivališta imao tri odvojena dijela. Znači, ako zemaljski šator ima tri odvojena dijela, onda i nebeski šator ima tri odvojena dijela. Kaže, to je sigurno bilo tako u slavi. Ta tri dijela zvala su se predvorje, svetinja i svetinja nad svetinjama. I kaže, prorok, to je ukazivalo na Krista. Kaže, Krist je bio Bog koji je postao tijelo. I Bog u šatorenu zemlji Svevišnji ne prebiva u hramovima, napravljenim rukom, već si mi tijelo načinio. Znači, sad prvok idemo jedan korak dalje, od onog zemaljskog šatora, napravljenog od rukom, do Kristovog tijela. I moramo, i nalazimo neke paralele u tom tijelu, jer je Krist prebivao u tijelu, tako kaže pismo. Kaže pismo da je Isus postao manjim od anđela da bi umro za grijehe svih nas. I ono što je interesantno, kad je Krist umro, prorok kaže njegova duša nije mogla umrijeti jer je bio Bog. Umrlo je njegovo djevičanski rođeno tijelo. Dakle, Isus kad je bio na zemlji, imao je tijelo koje je također imalo tri elementa ili tri dijela, kao što imamo i mi. Znači, naše ljudsko tijelo ima, što znamo, tijelo, odnosno naše ljudsko biće ima tijelo, ima duha, ima dušu. I kaže prorok, vrlo interesantno, kaže, Bog je prebivao u kući s tri prostorije. I to je to Kristovo tijelo koje pismo kaže da Bog ne prebiva u hramovima napravljenim rukom, već si mi tijelo načinio. I to tijelo je imalo tri prostorije, da to tako kažemo. I kaže prorok, a i mi prebivamo u kući sa tri prostorije. Kaže, nijedna osoba ne može prebivati u više od tri prostorije. Kaže, ponekad sam začuđen kad idem i vidim kuća s 21 sobom u njoj ili 15 soba. Kaže, međutim, vi živite samo u tri. I to je kuhinja, dnevni boravak i soba. Kaže, možete imati tri sobe, možete imati i verande, ali zapravo postoje samo tri. Možete imati blagovaonicu, a to je samo nastavak kuhinje i tako dalje. Kaže, tri prostorije u kojima mi ljudi živimo ovako fizički. Prva je kuhinja, kaže, to je mjesto gdje jedete. Druga je dnevni boravak, to je mjesto gdje se družite. I soba gdje odmarate. Kaže, i to govori o Božjem redoslijedu kod njegove crkve. Da kaže, najprije dolazimo u kuhinju tako što čujemo riječ i jedemo Božja dobra. Znači, prvi korak koji mi imamo je uzimamo Božju riječ i hranimo se Božjom riječi i u tom trenutku mi smo zapravo u kuhinji. Znači, kao da smo u kuhinji u nekoj duhovnoj realnosti. Kaže, nakon toga, to prorok naziva opravdanjem, zatim dolazi posvećenje gdje imamo zajedništvo jedan s drugim dok nas krv Isusa Krista, Božeg Sina, čisti od svakog grijeha, to je stih iz 1. Ivanove 1.7. Kaže, i zatim imamo mjesto počinka i sigurnosti kad smo kršteni Duhom Svetim. Opravdanje po vjeri, posvećenje po krvi i krštenje Duhom Svetim. Znači, cilj svakoga od nas je da dođemo u tu fazu da počivamo s Bogom i da smo sigurni u Boga, a to nas čini, to možemo jedino ako Kristov Duh stanuje u nama. I onda postoji stih koji se često koristi, na neki način pokušavaju ljudi time dokazati trojstvo, a nalazi se u Ivanovoj 5.7 gdje kaže, jer troje je što svjedoči na nebu, Otac, Riječ, što je Sin, i Duh Sveti. Ovo troje je jedno. Troje je što svjedoči na zemlji, voda, krv i duh, ovo se troje slaže u jedno. I tu je razlika, znači. Kaže Otac, Riječ i Duh Sveti. Zanimljivo da ne kaže Otac, Sin i Duh Sveti, nego kaže Otac, Riječ i Duh Sveti, što naravno znamo da je Riječ Logos, da je to Sin. Jer kaže, u početku bijaše Riječ, Riječ bijaše sa Bogom i Riječ bijaše Bog. Znači, Bog je prešao u oblik Riječi. I ta Riječ u odnosu na ono što je bilo prije Riječi, a to je taj neizraženi oblik Boga, je Sin, jer je nastalo iz toga. Tako da, Otac, Riječ i Duh Sveti su jedno na način da kaže ne možete imati Oca bez Sina, ne možete imati Duha Svetog bez da imate i Oca i Sina. Znači, Isus kaže, tko je vidio mene, vidio je Oca, tako, oni su jedno. E sad, ljudi kažu, recimo, prvo to zna spominjati, kažu, pa dobro, muž i žena, Biblija kaže da su jedno, pa tako je, a dvije su osobe. Ali ono što je interesantno, kad prorok kaže da protuargumentira to, kad vidiš muža, ne vidiš ženu. Tako, oni jesu dvije osobe, ali ne na način na koji je Bog. Jedna, odnosno, oni, muž i žena, jesu jedno, ali ne na način na koji je Bog. Jedno, jer kod Boga kaže, ako vidiš oca, ako vidiš sina, vidio si oca, dok to nije kod muža i žene. I kaže, međutim, možete biti opravdani bez da ste posvećeni, i možete biti posvećeni bez da imate Duha Sveta. U drugim riječima, postoje ljudi koje vi pustite u svoju kuhinju, a ne pustite ih u svoju sobu. Postoje ljude koje pustite u kuhinju i dnevni boravak i s njima sjedite, imate zajedništvo, opet ih ne pustite u sobu. Postoje neke koje pustite samo u kuhinju. Znači, kaže, postoje tri razine koje mi možemo ostvariti s Bogom u našem kontaktu i životu i odnosu s Bogom. Kaže, ovo troje opravdanje, možete biti opravdani bez da ste posvećeni i možete biti posvećeni bez da imate Duha Svetom. Kaže, voda, krv i duh, oni se slažu u jednom, a Otac, Sin i Duh Sveti su jedno. Kaže, možete biti u predvorju opravdani, znači onom dvorištu od šatora, opravdani vjerom i vjerujući, možete biti u drugom dijelu svetinji, očišćeni od života, grijeha i posvećeni, a bez da budemo u svetinji na svetinjama, odnosno da ostvarimo onaj počinak i sigurnost u Gospodu. E, kaže, ako je to tako u prirodnom, tako je i u duhom. I to nalazimo isto kad se svako od nas rodio, postoji određen proces prirodnog rađanja, prvo dolazi voda, drugo dolazi krv i zatim dolazi život. Kaže, to isto se desilo kad je Krist umro na križu, probali su ga kopljem, iz njega su izašli neki elementi. I kaže, svrha toga je bilo da očiste njegovu crkvu i da je dovedu u njega. Kad su kopljem probali njegov bok, tamo je bila voda, pa zatim krv, i nakon toga je Isus rekao, u tvoje ruke predajem svoj duh. Nalazimo sva tri elementa. Znači, u rađanju crkve postojala je voda, krv i duh, kao u prirodnom rađanju čovjeka. I kaže, o taj savršeni počinak, ta treća faza koju mi možemo ostvariti s Bogom, kad on gradi, a on gradi crkvu kroz sve te tri faze, da bi onaj konačni završetak bio tako da svi dođemo u svetinju na svetinjama i živimo, imamo sigurnost i počinak u Gospodu. Kaže, o taj savršeni počinak da se dođe iz zajednice oltara, od oltara do naručja Kristovog i onda u krevet, noć, tajno mjesto, mjesto počinka. I onda kaže opravdanje, Martin Luther ga je naučavao, posvećenje naučavao ga je John Wesley i krštenje Duha Svetoga naučavao ga je Pentakost. Znači, opet nalazimo i u povijesti rasta kršćanske crkve, kad je Bog gradio kršćansku crkvu kroz 7 razdoblja, da je opet gradio sve te tri prostorije, kao što je kad je gradio hram, također gradio sve te tri prostorije i predvorje, odnosno dvorište, svetinju i svetinju na svetinjama. I kaže, i vi sami prebivate u kući s tri sobe. Kaže, vi ste duša, tijelo i duh. Vi ste tri odjeljka. Bog prebiva u tri, Bog je savršen u tri, crkva je savršena u tri. Znači, kaže, kuća sa tri prostorije. I onda ono što kaže, jedna prostorija je vaše tijelo, ono što vi radite za Krista. Znači, kad mi nešto radimo za Krista, to još uvijek nije maksimalno što mi možemo postići i ostvariti u našem hodu sa Kristom. Jer, kaže, drugo je vaš duh, ono što mislite o Kristu, i sljedeće je vaša duša, odnosno vjera koju imate u Kristu. Tako da nalazimo mnoge ljude koji se trude za Krista i rade za Krista, ali to je još uvijek na razini našeg tijela. Kaže, mnogi ljudi koji misle o Kristu i imaju mentalno sve u redu prema riječi, prema onome što je Krist napravio, ali to je još uvijek samo druga prostorija ili druga razina. Sljedeća je vaša duša, a to je vjera koju imate u Krista. Kaže, to je kuća sa tri prostorije, potpuno, apsolutno posvećena za službu živoga Boga. I kaže, i gdje Bog ostaje, on će ostati s vama, ako ste spremni umrijeti sebi i dati mu priliku. E sad nalazimo da je Krist pokazao nama put. I Krist je umro, zašto? Da bi mogao uskrsnuti. I naš kršćanski život je zapravo, prolazi taj isti put, kad mi se poistovjećujemo sa Kristovom smrću, da bi Krist mogao stanovati u nama. I ono što Pavao kaže, da umire svakodnevno. I to je onaj proces i ono po čemu mi, što mi proživljamo svaki dan, a to je naše svakodnevno umiranje sebi, stvarima ovoga svijeta, da bi Krist bio na prvom mjestu i da bi živio on, a ne mi. Dakle, kaže, prvo naša služba, ono što radimo, to je tijelo, zatim intelektualno ili duh ili naše misli i na kraju duša, vaša vjera u Boga, kuća s tri prostorije. I kaže, prorok, nije čudo što imamo toliko mnogo povrataka u grijeh, nije čudo što danas imamo toliko mnogo problema u crkvama, jer oni ne dođu cijelim putem s Bogom da uđu u mjesto gdje je to mrtvo. Znači, čovjek umre svom vlastitom intelektualnom razmišljanju, sjetite se, malo sjeme, ono ne može roditi nikakav život dok ne strune. Kaže, a kad dođe novi život, on je apsolutno potpuno drugačiji od prvog života. Znači, što prvo kaže? Da taj put moramo i mi proći. Kaže, zato što ljudi ne naprave cijeli put do kraja, kaže, mnogi se vrate u grijeh. Kaže, ne dođu cijelim putem da dođu s Bogom i da sve bude mrtvo. Kaže da čovjek umre svom intelektualnom razmišljanju. I onda kaže, kad čovjek umre, ono što nakon toga nastaje novi život. A novi život se razlikuje od staroga po tome što je to potpuno drugačiji život. Biljka kad nikne i kad usporedimo ono sjeme koje je bilo posijano, to je bilo neko suho, čvrsto, tvrdo sjeme. Tako. A ono što je niklo je vrlo mekano, fleksibilno i potpuno suprotno od onoga što je niklo. Ono što je bilo posađeno. Znači ono što je niklo je drugačije od onoga što je posađeno. Ono što je posađeno je bilo nešto što je već bilo osušeno na suncu, sazrelo i bilo je tvrdo i čvrsto, a ovo što nikne je potpuno novo, mekano i fleksibilno. I kaže prorok, tako je i sa našim životom kad niknemo u Kristu, taj život koji mi rađamo je drugačiji od onoga koji je bio prije. To je život, kršćanski život, to je život koji nije ratoboran, nije svadljiv i tako dalje, nego može podnijeti nepravdu i kad usporedimo ono što je umrlo i ono što je niklo, velika je razlika. Tako. Kaže, tako je i s čovjekom i ženom koji su rođeni od duha Božjega. Kaže, možete biti samo tako briljantni intelektualno, ali dok niste na novo rođeni i dok vaš intelekt ne istrune od vaših misli da se vi držite samo za Krista i on vas ispunjava svojim duhom, to je kad vam stvari svijeta postaju ludost, a ljubav Božja je velika i prava u vašem životu. To je ono do čega svatko od nas želi doći, da potpuno naš intelekt istrune našim vlastitim mislima, a da ljubav Božja bude u našem životu i da nam stvari svijeta ostanu ludost. I da taj novi život koji nikne iz tog sjemena koje je posijano bude drugačiji od onoga života koji je bio posijan, odnosno da postane mekan, fleksibilan i novi kristoliki život, ali tako. E sad, ono što što je tema danas i što bih htio naglasiti, da je postao određen pristup u ovaj dom koji je Mojsije napravio, kaže prorok. Kaže, prije nego ste mogli ući u tu građevinu, morali ste biti pripremljeni prije nego što ste ušli proslavljati. Dakle, nalazimo u pismu da kad je Bog načinio način da ljudi dođu u ovu građevinu da ga proslavljaju, Bog je rekao, uzmite mi junicu koja je crvena, na koju nikad nije stavljen jaram. Junica je morala biti crvena, grimizna, crveno govori o otkupljenju krvi. Dakle, ono što je interesantno sad bi htjeli spomenuti, vidjeti neke detalje ovdje u ovoj priči koja se nalazi u Brojevima, što smo pročitali na početku, da je postojala junica koja je morala biti crvena i nikad na nju nije se smjelo staviti nikakav teret ili jaram. Prvo što crveno označava naše grijehe. Junica naravno označava Krista. I vidimo da je Krist na sebe uzeo naše grijehe, znači da bi mi mogli postati njegova pravednost, on nije pogriješio, ali uzeo naše grijehe i naši grijesi Krista čine crvenim. Kao što u ovom slučaju ova junica je bila crvena i to crveno govori o krvi i govori o otkupljenju. Prvo kaže da naši crveni, odnosno u Izaji kaže, hajde da se pravdamo, govori Jahve. Budu li vam grijesi kao grimis, pobijelit će poput snijega. Kao purpur budu li crveni, postaće kao vuna. I to znamo ono, da je to ono što se desilo sa Kristom. Naši grijesi su crveni, kao grimis ili kao purpur. Krist ih je uzeo na sebe da bi mi postali pravedni, odnosno bijeli, čistim haljinama, kako Biblija kaže, znači bijeli poput vune. E sad, kaže, uzmite crvenu junicu, junica je tip Krista. Zašto? Da bi se napravile vode očišćenja za nevjernika. Bog je rekao, uzmite ovu junicu na koju nikad nije stavljen jaram, a to govori da na nju, da ona nikad nije bila ujarmljena sa ničim. Odnosno, kaže, problem toga danas je što mi pokušavamo ujarmiti junicu, odnosno Krista, sa svime. Kada crkve i denominacije ga pokušavaju ujarmiti sa svijetom, ali Božja sila nije ujarmljena ničim. I kaže, zašto ta junica nije smjela biti ujarmljena? Zato što je niste mogli opteretiti s ničim. Ona je išla sama i kaže prorok da je to ono što se dešava danas, da mnogi pokušavaju opteretiti Krista razno raznim stvarima. Tako crkve je opterećuju ili ujarmljuju sa teologijom i razno raznim stvarima, ali to ne može kao takva junica kao ujarmljena kako oni imaju, ona ne može poslužiti za vode očišćenja. Znači ona koja može poslužiti za vode očišćenja mora biti neujarmljena sa ničime. Samo znamo da Krista i Božju riječ ne možemo izmiješati sa bilo čime i od toga dobiti Božju riječ za koju prorok kaže da je voda očišćenja. Znači ako želimo dobiti vodu očišćenja, onda moramo uzeti samo junicu, bez da je opteretimo sićem. I ono što je interesantno, kaže pismo da je junicu morao ubiti svećenik. I vrlo interesantno, to se događa na Kristovoj smrti. Kaže prorok, bio je to Kajfa, veliki svećenik, koji je svjedočio smrti Gospoda Isusa. Znači, ako smo pročitali, ovdje kaže da dovedu crvenu junicu, zdravu na kojoj nema mane i na kojoj još nije stavljan jaram, a vi je predajte svećeniku Eleazaru. Znači, neka je zatim izvede ispred tabora, neka se zatim izvede ispred tabora i zakolje pred njim. I tako dalje. Znači, ono što smo čitali i ovo što se desilo, znači, vidimo da je se potpuno ispunilo u Kristovom životu, da je on bio izveden pred velikog svećenika i da je veliki svećenik njega osudio na smrt i svjedočio njegovoj smrti. Ne samo veliki svećenik, nego kaže da se izvede pred tabor, odnosno pred narod. I znamo da je Židovi kao narod su svjedočili smrti ove crvene junice što je bio koja simbolizira Krista. Dalje nalazimo da je junica morala biti spaljena i kad je bila spaljena da su postojale neke stvari koje su se morale dodati da bi se dobila ta voda očišćenja. I te stvari su ono što smo spominjali, ja mislim, prije možda mjesec dana, bilo je crveno predivo, cedrovo drvo i izop. I znamo da crveno predivo je zapravo ovčija vuna koja je obojana u krvi, što značava otkupljenje. Trebalo je to biti uključeno u tu vodu očišćenja, odnosno ono što nas čisti uključuje također i otkupljenje, jer bez otkupljenja i Kristove žrtve nema našeg očišćenja. Kaže dalje da je cedrovo drvo govorilo o križu. Znači, cedrovo drvo je drvo koje je bijelo, ima neke crvene štrafe i kaže pismo da proklet je svatko ko visi na drvetu, ali te crvene štrafe što označavaju i simboliziraju Kristovu krv na križu je ono proklestvo raspeća na križu pretvorilo u pravednost. I dalje kaže, križ je bio prokletstvo dok se krv Krista nije slijevala niz njega. I onda mi to prigrlimo u svom srcu, jer to je Božja pravednost. To crveno koje je bilo u cedrovom drvetu čini bijelo pravednima. Cedrovo drvo je trebalo biti spaljeno s njom. Dalje se trebalo staviti izop. I prorok kaže da je taj izop, i nalazimo u Starom Zavjetu, zapravo jedan običan korov kojeg nalazimo posvuda u tim krajevima. I kaže, to označava da evanđelje se nikad ne smije napraviti kompliciranim ljudima. Ono treba biti ponizno i kaže, vode očišćenja su riječ živoga Boga. Pepeo koji se dobio od junice crvenog prediva i crvenog drveta se mora očuvati na svetom mjestu. Kaže, Božja riječ se nema pravo propovijedati s nesvetih usta. Ne bi se trebala propovijedati iz usta čovjeka koji bi rekao da je Isus nekad bio jedno, a sad je drugo. Kaže, nijedan čovjek nema pravo propovijedati evanđelje bez da je prvo bio posvećen od crkvenih vjerovanja i stvari svijeta. Netko tko je rođen izvan Izraela, kaže, mora prvo doći i biti poškropljen ovom vodom očišćenja, odvojiti se od stvari svijeta, da se njegova želja i ljubav i želja da budu samo za Božju riječ. Dakle, ono što prvo kaže, da kaže prvo da je te vodu očišćenja koja se formirala ili pripremila, morao je uzeti sveti čovjek i držati se na čistom mjestu. Prvo je morao uzeti čisti čovjek i držati se na čistom mjestu, a kod njezinog pripremanja morao je se koristiti izop što govori o jednostavnosti. Znači, ne treba evanđelje biti komplicirano, mora biti jednostavno, a njega može, s njim može rukovati samo netko ko je svet ili posvećen, i prvo kaže posvećen od crkvenih vjerovanja. Kaže, kad su uhvatili tu junicu, krv od te junice, i stavili je u posudu, otišli su do vrata šatora i tamo namazali 7 crta po vratima. Na kraju ću još jedan put pročitati taj stih, pa ćete onda sve ovo što sam spomenuo vidjeti jedan put. Kaže, namazali su tih 7 crta po vratima, kaže, a onda kad je ovaj koji je proslavljao, znači onaj koji je donio žrtvu, ili ovaj koji je bio poškropljen, ovaj koji se odvojio od stvari svijeta kad je on došao, morao je, kad je prolazio kroz vrata, pogledati krv, ne crkveno vjerovanje, ne denominaciju, već krv umrle žrtve. Morate zapamtiti, 7 puta je to poškropljeno, što znači 7000 godina koliko će ljudska bića postojati na zemlji, jer je krv bila i bit će jedini temelj proslavljena po kojem će Bog ikada susresti čovjeka na zajedništvu s krvi. Dakle, sad ću proći još jedan put ovo, pa ćemo se osvrnuti na te detalje. Kaže u Brojevima 19.1. Jahve reče Mojsiju i Aronu, ovo je zakonska odredba što ju je Jahve naredio. Reci Izraelcima, neka ti dovedu crvenu junicu. Dakle, prvo što primjećujemo junicu, što sam spomenuo već da govori o Kristu, da je crvena, a znamo da je Krist uzeo naše grijehe i da Biblija kaže u Izaiji da su naši grijesi crveni, kao grimiz i kao purpur. Znači, crvena, Krist uzevši naše grijehe, je crvena junica, zapravo simbolika crvene junice je Krista, a dalje kaže zdrava na kojoj nema mane. Znači, s jedne strane je junica crvena, a s druge strane je zdrava na kojoj nema mane. I to je ono upravo što je Krist u potpunosti ispunio. Znači, nikad nije pogriješio, bio je savršeno janje Božje. A opet crveno zbog naših grijeha koje je uzeo na sebe. I kaže, na koji još uvijek nije stavljen jaram. Znači, cilj ovog postupka ili ove ceremonije ili u Starom Zavjetu je bio da se pripremi voda koja će čovjeka očistiti od grijeha. I napraviti da ima pravo pristup u taj hram koji je bio pripremljen u kojoj je prebivao Bog. Da bi se pripremila ta voda očišćenja, kaže, morala je biti ova junica i na nju nikad nije se smjelo staviti jaram, jer ako se ujarmi junica ili optereti ili natrpa nečime, onda kao takva od nje se ne može dobiti voda očišćenja. I to je ono zbog čega mnogi ljudi danas kad kažu da vjeruju u Krista i u njegovu žrtvu i tako dalje, međutim, činjenica je da to Krista i Božju riječ opterećuju raznim stvarima, teologijom između ostaloga, i kao takvo, ono što oni dobiju nije voda očišćenja, nije Božja riječ. I kaže, vi je predajte svećeniku Eleazaru. Znači, vidimo da smrti te junice je morao svjedočiti svećenik. I zato nalazimo Kajfu, da je on svjedočio i osudio Krista na smrt da bi se ispunilo pismo. Znači, ovo što je u Starom Zavjetu bila samo preslika, ispunilo se u Kristovoj žrtvi. Kaže, neka se zatim izvede van izvan tabora i zakolje pred njim. Znači, Krist je bio izveden izvan Jeruzalema, ali tako, na Golgotu, tamo je ubijen i pred očima naroda koji su svjedočili time, opet se ispunilo isto ovo što je u ovoj simbolici u crvenoj junici naređeno židovima u Starom Zavetu. Kaže, svećenik Eleazar neka uzme njezine krvi na svoj prst, pa njome poškropi 7 puta prema poročelju šatora sastanka. Znači, to je ono što prvo kaže, tih 7 crta kojima su namazana poročelja ili vrata od šatora sastanka ukazuju da onaj koji ulazi u to mjesto gdje Bog prebiva, da bi imao zajedništvo s Bogom, se mora koncentrirati isključivo na Kristovu žrtvu, na Božju riječ, na Kristovu krv, ne na nešto drugo. Kaže, tih 7 crta govore o tih 7000 godina koje će biti potrebno da se čovjek, kojima će u tih 7000 godina će čovjeku biti potrebna Kristova žrtva, jer naravno u vječnosti više neće tako što treba. Kaže, neka se onda junica spali na njegove oči, neka joj se spale koža, meso, krvi, nečist, potom neka svećenik uzme cedrovina, što smo rekli da je cedrovina ono što govori od čega je bio izgrađen, napravljen križ koji bi sam po sebi bilo prokletstvo, da nema Kristove krvi koja se spustila niz njega, izopa što govori o jednostavnosti u kojoj se evanđelje mora propovijedati, crveno predjeva što govori o otkupljenju i Kristove krvi, ponovo kaže neka se to baci usred vatre gdje se vatra spaljuje i onda kaže neka svećenik opere svoju odjeću, a svoje tijelo u vodi okupa, poslije toga neka se svećenik vrati u tabor, ali neka je nečist do večeri. Znači onaj koji je ubio ovu junicu postao je nečist. I znamo da Kajfa koji je ubio Krista, da iako je to bilo nužno da od Krista i njegove žrtve mi postanemo opravdani da dobijemo vodu očišćenja u obliku njegove riječi koja nas čisti, međutim, sam čovjek koji je svjedočio tom činu i koji je uzrokovao to čin i provodio taj čin, pismo kaže da je nečist do večera. Znači, znamo da Kajfa kao onaj koji je ubio Isusa je vrlo vjerojatno onaj koji nije spašen. I ovdje vidimo da je čak taj veliki svećenik bio nečist. Kaže, i onaj koji je spaljivao, neka svoju odjeću opere i okupa svoje tijelo u vodi, te bude nečist do večere. Znači, onaj koji je vršio sam taj čin spaljivanja, što opet možemo na neki način vidjeti da ne samo Kajfa kao veliki svećenik, nego i oni koji su sudjelovali u Isusovom ubojstvu, što su naravno bili Rimljani i ostali Židovi koji su rekli krv naša, krv njegova na nas i na našu djecu, također su nečisti. I također su, iako su sudjelovali tome i taj postupak je doveo da imamo mi drugi vodu očišćenja, oni sami su pred Bogom nečisti. I kaže, a jedan čist čovjek neka pokupi pepeo od junice, znači sad nalazimo trećeg čovjeka u cijelom tom postupku koji je čist, koji mora pokupiti to je pepeo od junice, da se, pa neka se pohrani izvan tabora na čisto mjesto da se čuva izraelskoj zajednici za vodu očišćenja. I onda nalazimo čiste ljude kao apostole u ono vrijeme koji su, da kažemo tako, pokupili pepel i pohranili ga izvan tabora da bi se napravila voda očišćenja. I ti čisti ljudi koji su uzeli pepeo i pripremili vodu očišćenja su apostoli koji su napisali evanđelje i to evanđelje i Božja riječ je naša voda očišćenja. I kaže, to je žrtva okajnica i onaj koji je skupio pepera od junice neka opere svoju odjeću i tako dalje i bude nečist do večeri, neka to bude trajan zakon i neka Izraelce i za Izraelce i za stranca koji među njima boravi. I zaključit ću s ovime, znači u Efežanima 5.25, to je stih koji dobro znamo, kaže, muževi ljubite svoje žene kao što je Krist ljubio crkvu, te sebe predao za nju da se posveti. Očistiš je kupelji vode uz riječ, te sebi privede crkvu slavnu, bez ljage ili i nabora ili čega takvoga, nego da bude sveta i bez mane. Znači ono što pismo kaže da je Krist predao sebe za crkvu i da ju je oprao u vodi riječi. Znači ta voda u Starom Zavjetu koju pismo naziva vodom očišćenja, u današnje vrijeme je voda Božje riječi koja je opet nastala na isti način kroz Kristovu žrtvu. I to je bio postupak ili jedini način na koji su ljudi koji su u Starom Zavjetu prinosili žrtve i koji su sagradili hram mogli pristupiti u taj hram u koji je bio sagrađen. I to je ono što Krist učinio za nas. I pismo kaže da je Krist samo naš put, istina i život. I ono što je on nama donio i ono što je on prošao, mi moramo proći isto. Znači, ako je Krist umro, mi moramo umrijeti, poistovjetiti se sa njegovom smrću da bi živjeli novim životom. Ili kako kaže ovdje, onaj život koji smo nekad živjeli je drugačiji od onog života koji nikne iz sjemena koje je posijano. Sjeme kad je posijano je tvrdo, kruto, osušeno, a kad nikne, nikne nešto fleksibilno, nešto mekano, nešto nježno i to je taj novi život u koji mi vjerujemo da smo nikli i da nas Bog vodi da rastemo s njim do žetve. Evo, toliko od mene za danas. Se pomolimo. Dragi Gospode Isuse, hvala ti za pristup koji si nam ti osigurao, Gospode, u to tijelo koje ti gradiš, Gospode. Znamo da pismo kaže da smo mi živo kamenje i da od nas gradiš svoje tijelo, tijelo Kristovo, Gospode, i svako od nas želi pristupiti tamo zato što tamo ti prebivaš i tamo možemo imati zajedništvo s tobom, Gospode. I pristup, nema drugog pristupa nego kroz Kristovu krv, Gospode. I znamo da ono što si ti učinio kroz Kristovu žrtvu prije 2000 godina, kad si rekao da je sve dovršeno, da je uistinu sve dovršeno, Gospode, na nama je da to vjerujemo i prihvatimo. Isto znamo, Gospode, da u svom drugom dolasku, u vremenu u kojem mi živimo i tvom dolasku u kojem svjedočimo, Gospode, opet si bio odbačen i tvoj prorok propovjeda propovjed u kojoj optužuje ovu generaciju za drugo razapeće Isusa Krista. Ovaj put ne čovjeka Isusa Krista, nego otkrivene riječi koja je bila odbačena u ovom vremenu, Gospode. I opet, Gospode, znamo da jedino prihvaćajući tu riječ koja je pismo kaže i prorok kaže, riječ koja krvari u našem vremenu, da samo time, Gospode, mi imamo pristup u taj hram, u to tijelo koje ti pripremaš za nas. Molimo te da nas u tome vodiš, da nas blagosloviš, da nas čuvaš i u ovom vremenu koje si odredio da budemo još ovdje na zemlji. Bože, ne znamo koliko ima vremena ni šta se sve predvidio i ponekad razmišljamo kad promatramo događaje oko nas da zaista, Gospode, svjedočimo zadnjim trenucima vremena i tko zna, možda je za nevjestu zbog uznesenja koje slijedi, možda je ovo i najkraća godina, Gospode, ali je li ili nije, želimo biti vjerni tebi, predati se tebi, da nas ti vodiš u potpunosti, Gospode, da umremo sebi, da ti živiš kroz nas. Hvala ti, Gospode, za tvoju riječ, koja je ta voda koja čisti nas. U Isusovo ime zahvaljujemo ti. Amen.
Thank you.
blagoslov svima.
Hvala.